Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga Kosova.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e EULEX-it deri në qershor të vitit 2014. Kundër zgjatjes së mandatit ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje. Kuvendi po ashtu ka miratuar ndryshimet kushtetuese për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për mandatin e EULEX-it deri në qershor të vitit 2014, ndërkohë që ka aprovuar edhe ndryshimet kushtetuese me të cilat përmbyllet faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryetari i Komisionit për ndryshimet kushtetuese Arsim Bajrami e cilsoi këtë si një ditë historike për Kosovën që koincidon edhe me 20 vjetorin e nxjerrjes së kushtetutës së Kaçanikut, e cila përcaktonte qysh në atë kohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran.
Patyshim që 7 shtatori është një moment historik për Kosovën, një proces i filluar para 22 vjetë me miratimin e kushtetutës së Kaçanikut, sot po përmbyllet me fitimin e pavarësisë plot për Republikën e Kosovës dhe patyshim se ky është një moment falënderimi për gjithë ata që kontribuan që Kosova sot jetë shtet sovran dhe i pavarur dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ashtu siç ishte paralajmëruar, ndryshimet kushtetuese por edhe vazhdim në mandatin e EULEX-it e kanë mbështetur edhe dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se problemet e shumta me të cilat ballafaqohet Kosova e zbehen këtë ditë. Andaj ai tha se LDK do të mbështesë si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe mandatin e EULEX-it, por rikujtoi qeverinë se nuk ka vend për fest.
LDK-ja është e vetëdijshme se Kosova ka probleme të mëdha, siç janë korrupsioni, mungesa e sundimit ligjit, varfëria, moszhvillimi ekonomik dhe mbi të gjitha mos ushtrimi i sovranitetit shtetënor në tërë territorin e vendit. Veçmas problemi i veriut, si dhe probleme tjera, andaj nuk ka vend për festime të mëdha. Festën duhet ta shndrojmë në punë, përgjithshmëri, në kryerjen e obligimeve shtetërore, veçmas qeveria e Kosovës, në ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Subjekti vetëm parlamentar që ka qenë kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it në formën siç kanë vepruar institucionet e Kosovës ishte lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie politike Visa Rymeri tha se me këto ndryshime kushtetuese nuk po përmbyllet mbikëqyrja, por po fillon një fazë e re e saj.
Në disa amandamente, të cilat do t'i votoni ju sot, ka sforcim të fshijave të cilat kanë qenë deri tash në kushtetutën e Kosovës. Nëse dikush pyet apo e hjekim Peter Faithin, po e hjekim Peter Faithin. Nëse dikush pyet apo e hjekim mbikëqyrjen ndërkombëtare, në disa aspekte po e përforcojmë atë.
Procedura e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, por edhe ratifikimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian për mandatin e EULEX-it kanë kaluar përmes votimit me mbi 2/3 të votave të deputetëve. Heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare ishte një vendim i grupit drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, i cili kishte konstatuar paraprakisht se Kosova ka përmbushur obligimet kryesore që kishte me zbatimin e planit të Atisarit, që njihet ndryshe edhe si marrëveshje për statusin e Kosovës, kurse mandati shtesi e EULEX-it edhe për dy vite të tjera ishte rezultati disa marrëveshjeve që qeveria dhe presidentja e Kosovës Atifete Jajaga i kanë arritur me Brukselin përkatësisht me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se vazhdimi eventual i mandatit për ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ata thonë se megjithatë mund të gjenden forma për vazhdimin e mandateve për ulset e rezervuara, ndonëse sipas tyre kjo nuk do të ishte korrekte. Por disa analistë të çështjeve politike vazhdimin eventual të mandateve për ulset e rezervuara për pakicat nuk e shohin si diçka negative. Kroniki korrespondentit Bekim Bislimi.
Ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, bazuar në kushtetutën e Kosovës, nuk do të jenë më të tilla, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Deri më tash në kuvendin e Kosovës pakicat kanë pasur 10 ulëse të rezervuara dhe 10 të tjera të garantuara. Profesori Zasmaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se uleset e rezervuara kanë qenë të tilla vetëm për 2 mandate dhe se pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë bazuar në kushtetutën e Kosovës, pakicat do të ruajnë të drejtën mbi uleset e garantuara, por jo edhe për ato të rezervuarat. Por megjithatë, sipas tij ekzistojnë mundësi përmes të cilave mund të sigurohet mandati edhe për uleset e rezervuara për pakicat, pavarësisht që siç thot ai, kjo nuk do të ishte korrekte.
Se mund të vazhdohet kjo mund bëhet, çdo gjë është e mundur, po duhet procedurë në kushtetutë që është e mundur, që në procedurë ta votojnë deputetët qënë fuqie tjera e tjera, mirë por nuk do t'ishte racionale, nuk do t'ishte justifikoshme, nuk do t'ishte korekte, sepse minoriteti sërbë në Kosovë është super ekstra padrejtësisht i favorizuar, edhe kjo është në kundërshtim madje edhe me kartën europiane për minoritetet.
Profesor Smaka vlerëson se edhe çështja e uleseve të garantuara për pakicat në kuvendin e Kosovës lë hapësirë për kundërshti dhe diskutime nëse ajo është në përputhje me kushtetutën e vendit.
I kanë bje fjale sërbet, i kanë 10, marrë një pjesë në procedurë, edhe që shtitojnë atje, ato vendin garantuara për ta, 10 që si me thanë, edhe kjo nuk është në konformitet me kushtetutën, se mund të ndonë që kandidatja me 100 vota, ty, bje fjala i vjeti e vjeta. Ako për ne kërkohen 6.000 vota, 7.000, 8.000, 10.000 vota kërkohen po zëmë për të përqen deputet.
Por Halil Matoshi, një osi rrethanave politike në vend, dhe vlerëson se liderët politik përmes marrëveshjeve politike do të insistojnë që të gjejnë mundësitë për vazhdimin e mandateve për uleset e rezervuara për pakicat. Sipas tij, kjo do të jetë edhe një shprehje e të ashtuquajturit diskriminim pozitiv për pakicat, por si që thotaj, kjo situat nuk duhet shikuar vetëm në kontekstin negativ.
Po në planin afat gjatë dhe në raport me bashkinë të kombëtare dhe me vetë serbet lokal, të thotë serbet Kosovë, kjo është një sinjal i mirë se politika e Kosovës ka një trajtim jo vetëm shumë zemërgjër demokratik, por edhe human ndaj problemeve të tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prishtina dhe Beogradi kanë shprehur për gjatë muajve të kaluar gatishmërinë për vazhdimin e dialogut mes vete, edhe pse mbesin të paqarta shumë detaje lidhur me këtë proces. Çpas themelimit të qeverisë së re në Serbi mbi çështjen e dialogut të ndërmjetësuar deri më tash nga Bashkimi Evropian, vërshuan spekulime të ndryshme që kanë të bëjnë me agjendën e ardhshme të tij, formatin dhe temat që do të diskutohen. Raporti e Dona Peci sjell më shumë hollësi për këtë çështje.
Në fazën e ardhshme të tij, dialogu Prishtin Beograd pritet të kalojë në nivel politik me qëllim zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës, mbi të cilin kontroll të tërësishëm ligjor nuk kanë as autoritetet kosovare e as ato serbe. Presionit aktual ndërkombëtar ndaj ekzekutivit serb se duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura me Prishtinën për të hyrë bisedimeve për normalizimin e raporteve ndërmjet vendeve, i ushtua zëri i zëvendës ndërmjetësi të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se pavarësisht karakterit të dialogut të ardhshëm dhe nivelit të përfaqësimit të palëve në të, BE-ja duhet të mbetet ndërmjetësuesi kryesor, ndërsa marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen.
If the agreements which have been reached are not implemented, I don't see how this dialogue.
Nëse nuk zbatohen marrëveshjet që janë arritur, nuk shoh ndonjë mënyrë për vazhdimin konstruktiv të dialogut. Por duke pasur parasysh këtë, është gjithmonë mirë të flitet. Dialogu është gjithmonë një gjë e mirë. Zbatimi i marrëveshjeve ndoshta do të ishte në krye të agjendës së dialogut, u shpreh Rohan. Dialogu teknik i ndërmjetësuar nga diplomati evropian Robert Cooper pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje, mbi të cilat paret u pajtuan brenda 9 raundeve të takimeve. Pa u diskutuar pa të mbetur çështja e energjisë dhe ajo e telekomunikacionit. Hulumtuesi në grupin e ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se këto dy tema kanë karakter më politik dhe ndërlidhen me pjesën veriore të vendit. Duke folur për natyrën e dialogut të ardhshëm, Rashidi tha se mund të vrejt një interesim i shtuar i shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për të marrë me këtë çështje.
Definitivisht zonja Ashton dëshiron të gjithë nivelin politik dhe të marrë dhe ka marrë pozicionat më apë të ardhshëm për dialog. Se si do të ndohë kjo, ende është shqistuhet, për do të rezultohet me një takim më të lartë politik, si sa që ka ndohë më tash, edhe me gjasë të dëmecuar nga vetë zoni ashtë.
Theksoj a i për të shtuar se një momentum të rëndësishëm edhe për dialogon Prishtin-Beograd do të jetë për mbyllje mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që pritet të bëtë zyrtarisht më 10 shtator. Rashidi tha se realiteti i ri që do të krijohet pas kësaj date do të detyrojë Kosovën që, siç tha ai, ta marrë fatin e vet në duart e veta për të zgjidhur çështjet e hapura si veriu apo marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa do të shërbejë si sinjal për Brukselin për ta trajtuar Prishtinën më ndryshe në procesin e integrimit. Që kur shpalli pavarësinë në shkurt të 2008-s, Kosova është njohur nga 91 shtete në mesin e të cilave 22 vende të Bashkimit Evropian. Qiproja, Slovakia, Greqia, Spania dhe Rumania kundërshtojnë të njohin shtetësinë e Kosovës, gjë që thuhet se mund të shkaktojë komplikime në rrugën e avancimit evropian të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kosova aktualisht frytëzon dy operator të telefonisë mobile dhe një të telefonisë fikse, që të trija me kode të huaja ndërkombëtare. Për shkak të vështirësive që Kosova të marë kodin e vet telefonik, ekspertët e telekomunikacionit dhe autoritetet kompetente konsiderojnë se shfrytëzimi i kodit telefonik të Shqipërisë është zgjidhja më e mirë. Për këtë çështje deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar të enjtë një rezolut. Për më shumë hollësi, njofton Nadia Ahmeti.
Edhe pas më shumë se 4 vitesh që nga shpallja pavarësisë Kosova ende nuk ka kodin shtetëror telefonik. Në mungesë të këtij kodi, operatorët e telefonisë mobile dhe ai telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë 386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Ekspertët e telekomunikacionit dhe zyrtarët e qeverisë vlerësojnë se procedurat për marrjen e kodit telefonik shtetëror janë të vështira. Sipas autoritetit rregullator të telekomunikacionit, thuhet se në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, se pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e pastaj të aplikojë për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, së pari antarësimin e OKB e pastaj kërkesë formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 e votave të shteteve antare, që do të thotë rreth 190 antarë. Eksperti telekomunikacionit i dikur drejtor në post telekomin e Kosovës Sagron Dida, konsideron se për shkak të vështërsive për antarësim në Unionin e Telekomunikacionit, mundësia për shfrytëzimin e kodit telefonik të Shqipërisë aktualisht është zgjidhja më e mirë.
Është zgjidhje shkëlqyeshme. Për arsye se kjo është një lloj kontributi sigurisht që ka bërë kjo autostrada kombëtare, domethënë kjo është tash një autostradë telekomunikuese kombëtare, edhe ka ndihmë biznesit, ka me ndihmë komunikimet e ndërsjella, tarifat do të jenë lokale praktik.
Ndryshe deputet Kuvendit të Kosovës të enjtën kanë miratuar projekt rezolutën që në rast të mosmarrjes së kodit të vet telefonik, atëherë ti lejohet të shfrytëzoj kodin telefonik të Shqipërisë 355. Ekrem Hoxha, drejtori autoritetit regulator të telekomunikacionit për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo projekt rezolut inkurajon autoritetet kosovare, por sa është mundur kjo vartën nga vullneti shtetit shqiptar.
Në qovë se vetëm merë formë një vullnet dhe një njësë me tim nga dyja shtetet, ne si autoritet regulator, pas qartësimit bi marën e vendimit, ne mund mrena një periudën së paku 6 mujore, me ngrit kornizën legislacionit sekondar për me jetësu një vendimarje të tillë.
Duke pasur parasysh faktin që momentalisht Kosova nuk ka kod të vetin telefonik, atër operatorve të licencuar ju është lënë mundësia që të bëjnë marrëveshje me shtetet e tjera për shfrytëzimin e kodeve të tyre. Ndërsa pas marrjes së kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti rregullator i telekomunikacionit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.